χρόνια της Annie Ernaux από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα προσωπικό απομνημόνευμα. Η συλλογική αυτοβιογραφία μιας ολόκληρης γενιάς. Μια μεγαλειώδης καταγραφή της ιστορίας του 20ου αιώνα όπως διαθλάται από τη ζωή μιας και μόνο γυναίκας. Τα χρόνια. Η συγγραφική παρακαταθήκη της σπουδαίας Annie Ernaux. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioPanoply θωρακίζουν το σπίτι μας ενάντια στις θερμικές απώλειες. Τα συστήματα BioPanoply εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομού Αυτονομού. Marmodom. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
Τι ακριβώς συνέβη σε ένα μεγάλο σκοτεινό δωμάτιο την περίοδο 1967-1974.
Ένα σκοτεινό δωμάτιο του Αλέξη Παπαχελά. 25 χρόνια έρευνας αποκαλύπτουν τα σκοτεινά σημεία της δύσκολης επταετίας 1967-1974. Ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο. Τα βιβλία της μνήμης από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Πάρτι γενεθλίων. Το αριστούργημα του Χάρολ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένα έργο για την αδιόρατη εξουσία που μας χτυπάει την πόρτα. Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αθηνά Τσιλίρα, Γιάννος Περλέγκας, Γιάννης Στεφόπουλος, Φώτης Τωμαΐδης, Άλκης Τιζηρό. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης. Πάρτι γενεθλίων του Χάρολ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Μπάρακ Ομπάμα και Μπρους Σπρίξτιν στο απόλυτο βιβλίο των γιορτών. Η συναρπαστική συνομιλία ανάμεσα στους δύο φίλους σε μια πολυτελή, σκληρόδετη, έγχρωμη έκδοση. Renegades, ασυμβίβαστη, γεννημένη στην Αμερική. Απόδοση στίχων Νίκος Πορτοκάλογλου. Από 6 Δεκεμβρίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο athensbookstore.gr.
Το σπίτι στα βράχια της Καλής Δοξιάδη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Με αφετηρία το 1949 και την Κέρκυρα, ξετυλίγεται η ιστορία μιας οικογένειας, αλλά και η ιστορία μιας χώρας. Ένα βιβλίο για τις μικρές και μεγάλες ιστορίες που καθορίζουν τις ζωές μας. Το σπίτι στα βράχια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Δίπλα σε εσένα που συμβάλλει στο να προχωρά ο κόσμος μπροστά. Είμαστε δίπλα σου έμπρακτα με εξειδικευμένη συμβουλευτική, με επαγγελματική κατάρτιση και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Με πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών, δωρεάν δημιουργία e-shop και site. Ταυτόχρονα πάντα με 24-ωρη ηλεκτρονική υποστήριξη. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το μεγαλύτερο επιμελητήριο σε αριθμό μελών στην Ελλάδα, πάντα δίπλα σου.
Δέντρο χριστουγεννιάτικο λίγη να γίνει και να έχει στα κλαδάκια του υγεία και ειρήνη.
Υγεία, χαρά, ευτυχία, έρωτα και δικαίωμα στο όνειρο. Να πέσουν οι μάσκες.
Πρώτο πρόγραμμα.
Υποθέτω ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο καρφωμένη μπροστά στην τηλεόραση παρακολουθώντας τον προϋπολογισμό. Τη συζήτηση. Δεν έκανε κάτι άλλο.
Είδα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.
Ναι, εγώ πρέπει να σου πω με αγωνία μεγάλη ήμουν εκεί. Όλη μέρα πρέπει να σου πω. Μετά τις ξαναείδα.
Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα να σε καταλάβω.
Όχι, εντάξει.
Όχι, τις είδα.
Ήταν ενδιαφέρουσα Ναι. Η αντιπαράθεση.
Ναι, ήταν.
Εγώ τις είδα μετά, σου λέω. Αλήθεια στο λέω. Μετά.
Ήταν.
Εκείνη την ώρα.
Δεν συζήτησα για οικονομία πολύ.
Ποια οικονομία τώρα.
Χριστούγεννα ήταν.
Χριστούγεννα.
Ούτε τα κάλαντα είπαν, αν περίμενε αυτό.
Ναι. Για εκλογές είπανε.
Ναι.
Κάνουμε εκλογές. Γίνεται έτσι εκλογές. Ο άλλος είπε πειρασμό. Πώς το είχε πει παλιότερα ο Καραμαλής. Λαγό στη φτέρη έτριβε που είχε πει στο
κακό τη κεφαλή του.
Ναι.
Όχι. Αλλά... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε κάπως έτσι.
Να μπω
μπαίνω
στον
πειρασμό,
πειρασμό
να τις κάνω για να δω τον πανικό στο βλέμμα σας.
Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σε αποκαλύψω ότι την ώρα που όλοι εμείς τρέχαμε στα μαγαζά να πάρουμε κανένα χριστουγεννιάτικο δώρο, εσύ ήσουν καρφωμένη μπροστά στην τηλεόραση και παρακολουθούσες τους πολιτικούς αρχηγούς.
Μετά πήγα να ψωνίσω λαχανάκια, δεν ξέρω.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά λέμε από σήμερα, μας το είπε και ο Νίκος.
Βέβαια.
Μπαίνουμε
στην εβδομάδα, είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα.
Βέβαια, κανονικά. Τα πια τι απέμειναν λίγες μέρες. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, έρχεται και
είναι και ο καιρός χριστουγεννιάτικος εδώ που τα λέμε. Βλέπω αυτά τα χιόνια, τα χιονισμένα τοπία και εμείς είμαστε εδώ.
Ρε, εσύ, εγώ έβλεπα στην τηλεόραση την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Και έπαθα πλάκα, λέω, αυτό είναι εδώ στην πατρίδα τη δική μας. Είναι σαν να έβλεπες αλπικό τοπίο στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.
Και...
χιονισμένο, με λίμνη φοβερή.
Και όπου τη χιονίζει, εκεί πια είναι η πρώτη χιονή. Είναι το σημείο προφανώς στο, οποίο, στο ναι. οποίο βρίσκεται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να, που έχουμε και κοντά μας ωραία μέρη. Άμα έχεις τη διάθεση και το χρόνο ναι, να
αυτά
εκδράμεις.
Όμως ξέρεις ότι αυτά τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας το πολύ, γιατί λέει γιορτές θα κάνουμε με πολύ καλό καιρό. Λιακάδες και τέτοια.
Χριστούγεννα και άκουγα και μια πρώτη πρόβλεψη για την πρωτοχρονιά. Όλη η εβδομάδα θα είναι καλή. Πάντως το πρωί μπαίνοντας στην ΕΡΤ το θερμόμετρο έδειχνε ένα μηδενικό.
Μηδέν.
Ναι.
Κάτσε να έδειχνε τώρα, μηδέν. Εδώ έχω το application το αδιάψευστο. Έχω να σου πω τρεις λέει τώρα. Τρεις. Εδώ στην Αγία Παρασκευή 3 βαθμοί Κελσίου και στην Αθήνα 3 βαθμοί. Ήρθες πολύ πιο νωρίς εσύ, γι' αυτό είδες το μηδέν. Λοιπόν, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Τα καλύτερα παιδιά στην παρέα μας.
Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Στις μουσικάρες, εννοείται.
Και Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας.
Σήμερα Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου του 2021, 5 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, Διεθνής Μέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης, μέρα που γιορτάζει ο Ιγνάτιος, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας εκτός από το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο και με όλους τους άλλους διαθέσιμους τρόπους, SMS. Και τα σχετικά.
Ναι, στο 54164 μέσα, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό όμως, και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες ή
στις πρωινές διαδρομές, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία, κάνετε like σελίδα αν δεν έχετε κάνει και στη συνέχεια. Μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας πάνω απ' όλα ή τις ευχές σας για όποιον θέλετε. Εμείς θα τις μεταδώσουμε εδώ ζωντανά.
Έχει γενέθλια η Άννα Βύση σήμερα. Ξέρω ότι τη συμπαθείς, αρέσει και γι' αυτό στο
λέω. Απόλυτη, να... Η απόλυτη. Ναι. Χρόνια της πολλά στην απόλυτη. Ναι. Άλλος που να γιορτάζει σήμερα να έχει γενέθλια.
Άλλος που να γιορτάζει. Ο Αζίζ Νασίν. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει. Πριν χρόνια διάβαζα πολύ.
Ναι.
Ο Τούρκος συγγραφέας.
Αυτός μας άφησε χρόνους, υποθέτω. Μας έχει αφήσει χρόνο ο Αζίζ Νασίν.
Ναι,
ναι. Το 95 λέει. Το έχουν περάσει καμιά 25 χρόνια.
Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Σε βρίσκω. Και σαν σήμερα η αδελφή Γκριν
κυκλοφόρησε
το πρώτο του παραμύθι.
Ναι.
Και όταν ακούς αδελφή Γκριν, πρέπει να σου πω: χιονάτη και φτανάνη, κοκκινοσκουφίτσα. Ναι. Στάχτο, μπούτα, ωραία, κοιμωμένη. Όλα. Ό,τι γνωρίζει από παραμύθι ή περίπου ό,τι γνωρίζει από παραμύθι. Πρόκειται για τη δημιουργία των αδελφών.
Δεν τα λέμε δημόσια αυτά. Θα τα πιάσουν οι θεματοφύλακες, οι ιεροδηλωσίτες και πάντα τα κάψουν τα βιβλία. Βέβαια.
Ναι. Και ναι. Έχεις δίκιο. Καλά που
μου
επέστησες την προσοχή. Κατά τα άλλα, τι όμικρον γίνεται στην
ναι.
Ευρώπη.
Κανονικά. Έχουν ξεκινήσει αρκετές χώρες και προχωράνε σε lockdown μέσα σε θύελλα αντιδράσεων. Γιατί μην νομίζω ότι. Δεν θέλω να πω τώρα ψεκασμένοι. Αρνητές, να το πω κομψά έτσι, γιατί είμαστε και εδώ και στην ελληνική ραδιοφωνία.
Political correct.
Political correct.
Και προσεκτική.
Ναι. Αρνητέ, λοιπόν. Αρνητέ.
Ακόμη καλύτερο.
Ναι, αυτό.
Με αλφαγιώτα στην κατάληξη.
Έτσι. Υπάρχουν πολλοί ανά τα Ευρώπας. Είδαμε τι έγινε στην Ολλανδία, όπου ο κύριος Ρούτε, ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε καθολικό lockdown.
Τα πάντα, τίποτα, ναι.
Τα πάντα, όλα. Βγήκε κόσμος στους δρόμους. Αλλά εκεί που έγινε ο κακός χαμός ήταν στο Λονδίνο.
Ναι.
στο Λονδίνο, πραγματικά νομίζω το Λονδίνο έχει μετατραπεί στην πρωτεύουσα των βλαμμένων, έτσι, παγκοσμίως.
Στο οποίο Λονδίνο καλπάζει η Όμικρον.
Ναι.
Τα κρούσματα είναι με γεωμετρική πρόοδο κάθε μέρα, είναι οι αριθμοί των, αυξάνονται οι αριθμοί των κρούσματων.
Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν πολλές χιλιάδες αρνητές, να το πω έτσι, χωρίς μάσκες, χωρίς το παραμικρό μέτρο ασφάλειας κλπ. Και διαδήλωσαν εναντίον του στοιχειώδους μέτρου αυτοπροστασίας, δηλαδή της κοινωνικής απόστασης και όλων των υπολείπων που σκέφτεται να ξαναεπιβάλλει η κυβέρνηση Τζόνσον.
Και κινητοποίηση είχαμε και στη Γαλλία. Στη Γαλλία το πρώτο μέτρο που έχει ληφθεί, δεν έχουμε ιδίου επίπεδου μέτρα lockdown ακόμη, αλλά αναβλήθηκαν όλες τις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις με τα βεγγαλικά, με τα πυροτεχνήματα, και η Γερμανία είναι έτοιμη να λάβει μέτρα. Γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα. Ήρθε και ο χθεσινός ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, ναι, που προέτρεψε για υποχρεωτικό εμβολιασμό στην Ευρώπη. Το ερώτημα να το θέσω, βέβαια, γιατί μόνο στην Ευρώπη,
ναι,
και όχι αλλού. Πάντως προέτρεψε για υποχρεωτικό εμβολιασμό στην Ευρώπη.
Λοιπόν, πάντως πολλοί λαμβάνουν μέτρα. Εμείς πάλι όχι. Υπήρχε χθες μια συνάντηση των ειδικών, παρόντος και του κυρίου Τσιόδρα, με τον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες θα μάθουμε βέβαια από πρώτο χέρι στη συνέχεια τι υπόθηκε, αλλά οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι αποφασίστηκε να μην υπάρξουν μέτρα συγκεκριμένα μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές, παρά μόνο να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, και θα εντατικοποιηθούν νομίζω με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας, και να υπάρξει μια έτσι ιδιαίτερη σύσταση για τη χρήση της μάσκας κυρίως στους κλειστούς χώρους.
Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σήμερα το πρωί ότι μπορεί την Τετάρτη να ανακοινωθούν, εκτός από αυτές τις συστάσεις στις οποίες αναφέρθηκες, και σύσταση για αυξημένο τέστινγκ. Δηλαδή ότι ακόμη και οι εμβολιασμένοι, εάν είναι αυτές τις μέρες να βρεθούν σε κλειστό χώρο, καλό θα ήταν, το λένε μόλις σε όλους τους τόνους οι επιστήμονες, να κάνουν ένα self-test, να κάνουν ένα rapid test για να είναι σίγουροι. Δεν ξέρω αν θα είναι υποχρεωτικό αυτό σε κάποιους χώρους, σε εστιατόρια, μπαρ ή όχι. Ας περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη.
Λοιπόν, ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Χθες τα καταστήματα ήταν ανοιχτά.
Χαμούλης έγινε.
Υπήρχε κίνηση.
Μου άρεσε, ναι, ο όρος, τον υιοθέτησα.
Ναι, η Χαμούλης. Είδες, έγινε ο Χαμούλης. Λοιπόν, υπήρχε κίνηση, και όχι μόνο στην Ερμού που είχαν πάει τα κανάλια. Υπήρχε κίνηση νομίζω σε όλη την Αθήνα. Το έβλεπε κανείς, έτσι, ήταν αισθητό έντονα. Μια βόλτα να κάνεις στους δρόμους, καταλάβαινες ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να βγει, να ψωνίσει, να κάνει, ναι, τη βόλτα του. Ακόμη και αν δεν ψώνιζε, να πάρει έτσι μυρωδιές χριστουγεννιάτικες.
Της γιορτής. Κοίταξε, στον, ναι, ιδιωτικό τομέα έχουν αρχίσει οι εργαζόμενοι να παίρνουν και το δώρο των Χριστουγέννων. Αυτό πάντα δημιουργεί μια αναθέρμανση στην αγορά. Είναι αυτές οι μέρες, τα δωράκια.
Ναι.
Και νομίζω όλη η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Τώρα στο πολιτικό επίπεδο το είπες, η Βουλή και το αίτημα για εκλογές που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση του Πρωθυπουργού.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε. Έτσι, ψηφίστηκε, ναι.
Με τις αναμενόμενες ψήφους.
Ναι. Και μια δημοσκόπηση που ταράζει για καλά τα νερά. Μια δημοσκόπηση η οποία φέρνει το κίνημα αλλαγής σε ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη να γίνεται μετά την θριαμβευτική εκλογή του στην ηγεσία του Κινάλ ένας υπολογίσιμος παίκτης σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές κινήσεις στην πολιτική σκακέρα και κυρίως το παιχνίδι των συμμαχιών.
Γιατί ενδιαφέρον το ενδιαφέρον δεν στέζονταν μόνο στο 15, αλλά και στην ανάσα αναπνοής που χώριζε το κίνημα αλλαγής από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν στο 19. Με απώλειες και τα δύο μεγάλα κόμματα, για να είμαστε ειλικρινείς, από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το πιο ενδιαφέρον έβριμα πράγματι ήταν αυτό. Θα τα συζητήσουμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ή σχεδόν όλα. Θα επιχειρήσουμε να τα συζητήσουμε σχεδόν όλα.
Γιατί υπήρχαν και στην κοινωνία πράγματα και θάματα τα οποία συνέβησαν, ας πούμε. Για άλλη μια φορά καταγράφηκαν βιοπραγίες σε βάρος ανυπεράσπιστων γυναικών πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Μια κοπέλα 18 χρονών την κοπανάγανε όλοι μαζί,
όλη η οικογένεια.
Και ο σύζυγος και η πεθερά και ο
κουνιάδος
και όποιος, τι βαρούσαν όλοι.
Από το ίδιο χωριό που ήταν και η άτυχη Σερβέν, αν λέω καλά το όνομά της, το κορίτσι που σκότωσε στο ξύλο κυριολεκτικά ο σύζυγός της πριν από μία εβδομάδα, πριν από λίγες ημέρες.
Και στην Έδεσα, νομίζω. Δεν ήταν η άλλη κοπέλα που την τραβούσε από τα μαλλιά, την έσερνε.
Του είπε να χωρίσουν και εκείνος, ναι, του θεώρησε καλό να την
ξυλοκοπήσει.
Ναι, να έχουμε όλο και συχνότερα τέτοια περιστατικά ή καταγγελίες τέτοιων περιστατικών.
Για να αφήσουμε το άλλο Θεσσαλονίκη που πραγματικά φρικάραμε όταν μάθαμε για την ομάδα Δίας ότι μπούκαρε σε ένα σπίτι μετά από καταγγελία και...
Την έσωσε τη γυναίκα.
Την τελευταία στιγμή της είχε ο άλλος την λάμα στο λαιμό και κοπανούσε.
Και όλα αυτά 20 μπροστά στο παιδί, το παιδί με ειδικές ανάγκες της γυναίκας.
Και τώρα διαβάζω ότι είχαμε και ένα περιστατικό στο Πήλιο, άλλης φύσης τώρα. Ένας 66χρονος λέει, κατηγορείται ότι βίασε 32χρονη που του ζήτησε βοήθεια γιατί χάθηκε. Ναι. Συνελήφθη τα ξημερώματα, καταγγέλθηκε ότι ασέλγησε. Διασκέδαζαν, λέει, με την παρέα της η 32χρονη σε νυχτερινό μαγαζί στο Πήλιο. Φεύγοντας, έχασε το δρόμο και ειδοποίησε μέσω του κινητού της τον κατηγορούμενο να τη βοηθήσει. Ο φερόμενος ως δράστης βρισκόταν στην ίδια παρέα, πήγε με το αυτοκίνητο και ενώ το θύμα ένιωσε αρχικά ανακούφιση, στη συνέχεια κατάλαβε
ότι είχε άλλα σχέδια
ο τύπος. Ναι. Εντάξει. Γιορτάρες μέρες, νομίζω πυκνώνουν αυτά τα γεγονότα της βίας και ιδίως της βίας σε βάρος των γυναικών. Δεν είναι πρωτοφανή. Άκουγα χτες και σε κάποια κανάλια να λένε τι πρωτοφανή. Δεν είναι πρωτοφανή. Δυστυχώς κάθε χρόνο καταγράφονται τέτοια περιστατικά. Δυστυχώς.
Έχω την αίσθηση απλώς ότι οι γυναίκες πια μιλάνε. Μιλάνε. Και όσο μιλάνε, αυτό τους φοβίζει γιατί ξέρουν ότι δεν θα περάσει έτσι. Πάρα πολύ στην ασφάλεια της σιωπής κάνουν ό,τι κάνουν. Προσοχή, κορίτσια. Όλη η κοινωνία είναι μαζί σας. Ανοίξτε τα στόματά σας. Μιλήστε. Boogie woogie Santa will boogie all your blues away. He lives up in the mountains like a hermit in a cave. He never had a haircut and he never took a shave. He's a boogie woogie Santa Claus. Boogie woogie Santa Claus. He's a boogie woogie Santa and he boogie all your blues away. Tree, candy for your sock, but when it starts to boogie, the whole town runs round. It's a Santa, boogie boogie Santa Claus. Τώρα φέραμε στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Από χθες έκανε αίσθηση η παρότρινση, η έκκληση του Προέδρου του Παγκόσμιου Οργανισμού, του Παγκόσμιου Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου.
Του Παγκόσμιου Ιατρικού. Εγώ να σου πω, χθες έμαθα ότι υπάρχει Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος.
Ναι, και
παγκόσμιος.
Και εγώ δεν το ήξερα.
Αλλά βέβαια φαντάζομαι ότι εκείνος ο οποίος το ήξερε πάρα πολύ καλά είναι ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά και νομίζω ενδιαφέροντα σε σχέση και με την προτροπή του Προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου και με όσα συμβαίνουν σε σχέση με την Όμικρον και σε όσα συνέβησαν σε σχέση με διαφόρους αρνητές, είτε στο λέω κομψά πάντα,
ναι, πάντα.
Και
καλά
την
κάνεις.
Συνάδελφό του και αντιπρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Λοιπόν, να το καλωσορίσουμε.
Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Ξαδάκτηλε.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα στον κύριο Αδαμόπουλο, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να το πιάσουμε, θα έλεγα, καταρχήν από τα χτεσινά. Ήσασταν εσείς παρόν στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό για το πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι τα Χριστούγεννα.
Δεν ήμουν, όχι, δεν ήμουν.
Δεν ήσταν. Όμως φαντάζομαι ότι είσαστε στις συσκέψεις που προηγήθηκαν για το εάν πρέπει να ληφθούν ή όχι κάποια μέτρα. Και επειδή μαθαίνουμε ότι δεν αποφασίστηκαν κάποια μέτρα συγκεκριμένα, μέτρα αυστηρά τύπου ας πούμε lockdown όπως σε άλλες χώρες, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πολυτέλεια στη χώρα μας, δηλαδή να μην πάρουμε μέτρα, και αν ναι, γιατί.
Κοιτάξτε, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ύφεση του πανδημικού κύματος, παρά το γεγονός ότι δεν το βλέπουμε ακόμα στις εντατικές. Προηγείται στο εμβολιαστικό σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση και τι έπεται στις μεγάλες ηλικίες. Εάν είμαστε στις μεγάλες ηλικίες, σε υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, θα ήμασταν πολύ πολύ καλύτερα, και γι' αυτό μας ακούτε όλους και τους άνω των 50 να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση, και βεβαίως την όμικρον την περιμένουμε, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη. Ή δεν έχει έρθει ας πούμε με τον τρόπο που έχει φτάσει σε άλλες χώρες. Άρα έχουμε ένα χρονικό περιθώριο να δράσουμε, και το να δράσουμε σημαίνει να εμβολιαστούμε κατά βάση. Αυτό σημαίνει.
Μήπως όμως όταν έρθει ο όμικρον είναι αργά?
Αργά για τον εμβολιασμό δεν είναι ποτέ.
Για το σύστημα υγείας.
Αν αυτό με ρωτάτε.
Για το σύστημα υγείας, κύριε Ξαντάκτηλε.
Δεν είναι ποτέ. Τώρα το πότε θα επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, ξέρουμε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος από τη μέρα που θα εμφανιστεί μέχρι την ώρα που θα συμπιεστεί. Οπότε είμαστε μέσα στα χρονικά περιθώρια.
Ναι. Άρα πιστεύετε ότι προς το παρόν δεν δικαιολογείται, ας πούμε, ένας, να το πω, κόκκινος συναγερμός? Έτσι, δεν δικαιολογείται. Δεν χρειάζεται.
Τώρα εξαρτάται τι εννοεί κανένας κόκκινο συναγερμό.
Κόκκινο συναγερμό εννοώ αυτό που συνέβη στην Ολλανδία, ή αυτό που συμβαίνει στην Βρετανία, ή αυτό που σκέφτονται να κάνουν στην Γερμανία. Δηλαδή να ξανακλείσουν δραστηριότητες. Αυτό λέω.
Αυτό που σκέφτονται να κάνουν, αυτό που κάνουν, αυτό που θα κάνουν, αυτό που σχεδιάζουν. Βλέπετε, αυτή είναι η αναφορά για τα κράτη αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος που να έχει αυστηρότερα μέτρα από αυτά που έχει η χώρα μας ενισχύσει σήμερα, με εξαίρεση την Ισλανδία, όπου η εστίαση κλείνει στις 8 το βράδυ.
Ναι. Και την Ολλανδία, βέβαια, που είναι τα πάντα κλειστά.
Εντάξει, και τη Σλοβακία που έχει lockdown. Εντάξει, αλλά θέλω να σας πω ότι οι χώρες στις οποίες αναφερόμαστε συνήθως είναι χώρες οι οποίες σκέφτονται πώς να το χειριστούν όταν θα εμφανιστεί.
Άρα πάνω κάτω είμαστε όλοι στα ίδια, λέτε. Έχουμε όμως μια ειδοποιώ διαφορά από πάρα πολλές χώρες από αυτές. Τους ανθρώπους πάνω από 60, που είναι, παραμένει η ευαίσθητη ομάδα για νόσηση σοβαρά ή και για ακόμη χειρότερα, να παραμένει σε σταθερά ποσοστά εμβολιασμού. Ένα στους 4 είναι ανεμβολίαστος. Ενώ σε κάποιες από τις άλλες χώρες έχουμε μέχρι και 100% εμβολιασμό σε αυτές τις ομάδες.
Όχι στις χώρες οι οποίες αναπτυχθήκαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία, την οποία την αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι σκέφτεται για μέτρα.
Έχει δικά μας ποσοστά.
Έχει δικά μας ποσοστά και λίγο μικρότερα. Και γι' αυτό και είδατε και τη δήλωση του Μοντγκόμερι, διότι είναι Γερμανός και προέρχεται από μια χώρα στην οποία έχουν κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στους υγειονομικούς πριν από μερικές εβδομάδες. Και έχουν και αυτοί αντίστοιχο πρόβλημα.
Ναι.
Εσείς... Με τους ανεμβολίαστους άνω των 50, εννοώ, δηλαδή το αντίστοιχο πρόβλημα.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση του Προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου είναι μια πρόταση που θα μπορούσε να συζητηθεί ή θα πρέπει να συζητηθεί?
Είναι αναγκαίο να γίνει για να τελειώσουν όλες οι άλλες συζητήσεις, κύριε Δαμόπουλο. Είναι αναγκαίο, δηλαδή είναι αναγκαίο να εμβολιαστούμε, να αντιληφθούμε ότι η άμυνα σε αυτόν τον ιό, για να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε και να ζούμε μια φυσιολογική ζωή, είναι ο εμβολιασμός, είναι αναγκαίο, αφορά όλες τις ηλικίες. Δυστυχώς το βλέπουμε με τον άσχημο τρόπο αυτό, και πρέπει να συμβεί και σε μια χρονική στιγμή να βρεθούν όλοι μαζί εμβολιασμένοι. Δεν έχει, ξέρετε, νόημα να εμβολιαστούν 10 εκατομμύρια σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στις 24 μήνες. Μόνο αν βρεθούν ταυτοχρόνως θα έχουμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, σαν και αυτό που έγινε παραδείγματος χάρη η Πορτογαλία.
Άρα δεν το αποκλείεται να συμβεί.
Να παίρνει μέτρα.
Έχω την αίσθηση όμως ότι η Πορτογαλία πήρε μέτρα μία-δύο εβδομάδες πριν από την ημέρα που μιλάμε. Παρότι και το ποσοστό εμβολιασμού είναι καλά και πολύ καλά διαχειρίζεται το τέταρτο κύμα. Δεν το αποκλείεται.
Μέτρα αποτροπής της όμικρον, τραπεζισμού της κίνησης ή της οικονομίας.
Ναι. Αυξημένο τέστινγκ πάντως, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το αποκλείεται όμως, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν, δεν το αποκλείεται κάποια στιγμή να προτείνεται υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους ή διεύρυνση του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Κοιτάξτε, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αναγκαίος. Εμείς ιατρικά θα πούμε ότι είναι αναγκαίος. Τώρα η πολιτεία, αν αυτό θα το μεταφράσει σε υποχρέωση.
Είναι πολιτική απόφαση.
Αυτό, αυτό είναι λίγο θέμα.
Είναι πολιτική απόφαση. Ξέρω,
ότι θέλουν να κάνουν οι πολίτες, εμείς στους ασθενείς μας, προτείνουμε το τι μπορούν να κάνουν για το καλό της υγείας τους. Από εκεί όταν μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν ή να το κάνουν ή να μην το κάνουν. Αν με ρωτήσετε αν θα επικροτούσαμε ένα τέτοιο πράγμα, ναι, θα το επικροτούσαμε.
Το επικροτούσατε. Μάλιστα.
Ναι,
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Θα λέγαμε, ναι, ότι είναι μια σωστή απόφαση, μια απόφαση που θα μας βοηθήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Συμβαίνει να έχουμε πολλούς ανθρώπους εντατικές και να χάνουμε καθημερινά αδίκως πολλούς ανθρώπους. Και να πω και κάτι για αυτούς που λένε ότι μα και οι άλλοι άνθρωποι και οι άλλοι ανθρώποι και οι άλλοι χάνουν τη ζωή τους.
Οι εμβολιασμένοι εννοείται.
Αν αυτή τη στιγμή εμβολιάσουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, όλους ανεξαιρέτως τους έχουμε εμβολιασμένους 10 εκατομμύρια Έλληνες, με εμβόλιο που έχει μια αποτελεσματικότητα 90-95%, θα έχουμε 500.000 έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν αποκτήσει άμυνα. Αυτοί οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν. Αλλά θα αρρωστήσουν στο 1 δέκατο αυτών που αρρωσταίνουν τώρα.
Μάλιστα.
Και αυτό θα μπορέσει το σύστημα, χωρίς να πιέζεται, να τους φροντίζει πολύ καλύτερα, να κερδίσει με πολύ περισσότερες ζωές. Και επίσης το σύστημα δεν θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την COVID, θα ασχολείται και με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουν αποθηθεί για τρίτη φορά σε μελλοντική αντιμετώπιση.
Σε μέλλοντα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε και μία τοποθέτησή σας, ένα σχόλιο για όσα υπέστη η αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Μαστοράκου. Διότι μπορεί να βρισκόμαστε στη φάση που πολύ έτσι χαρακτηριστικά μας περιγράφεται, την αναγκαιότητα για εμβολιασμούς κλπ. Αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στη χώρα μας ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα. Κάνανε και διαδήλωση, μάλιστα, χθες εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Οι παραφιάδες αυτού του κινήματος πολλές φορές οδηγούνται σε ακραίες συμπεριφορές και σε βίαιες συμπεριφορές. Υπήρξε, ας πούμε, θύμα τελευταίο η κυρία Μαστοράκου. Πώς το βλέπετε, πώς σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, καταρχάς η άσκηση οποιασδήποτε βία σαν αυτή που ασκήθηκε στην Άννα είναι απαράδεκτη. Απολύτως καταδικαστέα και δεν το συζητάμε καθόλου. Απολύτως καταδικαστέα. Τώρα το να συνιστά κίνημα η άρνηση της πραγματικότητας, αυτό πραγματικά ανήκει στη σφαίρα της ψυχιατρικής. Στην ψυχιατρική. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Κάνετε λάθος. Το λέω πολύ σοβαρά, το ανήκει στη σφαίρα της ψυχιατρικής. Διότι στην ψυχιατρική γνωρίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε μια ασθένεια η οποία είναι αναπάντεχη, δύσκολη και επικίνδυνη για την υγεία του, μία από τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει είναι η άρνηση της πραγματικότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό βεβαίως κρατά κάποιο χρονικό διάστημα, δεν κρατά για πάντα. Εδώ κρατά πολύ. Και κρατά πολύ διότι πρώτον αφορά πολλούς, δεύτερον υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ιδιωτελώς τους υποδαβλίζουν. Δίνοντας επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση, επιχειρήματα τα οποία δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν μπροστά σε επιστημονικό κοινό και δεν τα έχουν παρουσιάσει ποτέ μπροστά σε επιστημονικό
κοινό. Μπροστά σε αυτό το κοινό τα λένε όμως και τα παρουσιάζουν.
Κοινό, αλλά σε ένα κοινό που δεν έχει την ικανότητα της επιστημονικής κρίσης.
Κρίσης, έτσι είναι. Βέβαια χτες.
Και που βρίσκεται και σε συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση. Φορτισμένο. Για να χτίσουν καριέρες πάνω σε αυτά.
Έχετε δίκιο. Ας πούμε, χτες στην πορεία ήταν και η υγειονομική, έτσι. Η υγειονομική που είναι σε αναστολή. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι?
Ναι, είναι ένα θέμα και δεν σας κρύβω, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω μιλήσει με γιατρούς που βρίσκονται σε αναστολή αυτή την εποχή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Κακής μετάφρασης των επιστημονικών δεδομένων. Δηλαδή, από τις συζητήσεις που έτυχε να κάνω αυτό το χρονικό διάστημα με γιατρούς που βρίσκονται σε αναστολή, όχι με τους υπολείπους, με τους γιατρούς που μιλάω, είναι σαφές ότι τα επιστημονικά δεδομένα με βάση τα οποία έχουν λάβει τις αποφάσεις τους είναι ένα μέρος του συνόλου.
Μάλιστα.
Έχουν επιλέξει δηλαδή κάποια και πάνω σε αυτά έχουν λάβει μια λάθος απόφαση την οποία συνεχώς υποστηρίζουν.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ήταν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
Έχουμε υπερβεί λίγο το χρόνο μας. Θα πάμε αμέσως στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και θα καλημερίσουμε την ΕΡΤ Κομωτινής και την Μαρία Νικολάου, η οποία θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Μαρία.
Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα σας πάω στη Λάρισα όμως. Δυναμικές κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους στους δρόμους το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, αποφάσισαν οι αγρότες από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν χθες στη σύσκεψη που συγκάλεσε στην Νίκαια Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή των Πλόκων. Στα Τρίκαλα, επιστολή διαμαρτυρίας προς την Τρένοσε, απέστειλε ο Δήμαρχος Τρικαίων Δημήτρης Παπαστεργίου για τη δραστική μείωση των δρομολογίων τρένων από και προς την Αθήνα και βεβαίως με προορισμό τα Τρίκαλα. Στην Αργολίδα ολοκληρώθηκαν τα έργα στις εγκαταστάσεις του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων της Αργολίδας. Στην Κορινθία, η ριζική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του αστρονομικού σταθμού Κρυονερίου Κορινθίας και η δημιουργία ενός αστρονομικού πάρκου πρώτων πυλών φαίνεται πως βρίσκεται. Ενώ στην Ερμιονίδα Αργολίδας ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα τμήματα μετεκπαίδευσης της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης. Εγκρίθηκαν ήδη δύο τμήματα στις ειδικότητες υποδοχής και επισητισμού. Επίσης, έχουμε την συνέχεια της λειτουργίας μέχρι το 2023 στην πειραματική δομή διδασκαλίας υφαντικής τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας. Μαρία, αν σε ενδιαφέρει το σημείο αυτό.
Ναι.
Πάντα.
Εννοείται. Η Φάντρα, θα γίνει η Φάντρα.
Μα είναι.
Είναι.
Τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, της Νέας Γέφυρας Πόρου και του Περιφερειακού Δρόμου Γερακίου Λακωνίας, 8 χιλιόμετρων. Στο Βόλο, εκατοντάδες ήταν και το 2021 δυστυχώς οι άποροι δημότες που εξυπηρετήθηκαν για την κάλυψη με τρόφιμα βασικών αναγκών από το κοινωνικό παντοπολείο, αλλά και με φάρμακα και παραφαρμακευτικά σκευάσματα από το κοινωνικό φαρμακείο. Στην Θεσπρωτεία άναψαν τα αίματα, ξυλοδαρμοί ανάμεσα σε πολυμελείς ομάδες ατόμων σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές της Θεσπρωτείας, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στα νοσοκομεία 8 άτομα.
Μάλιστα.
Στην Πάτρα, να αναφέρω, το αναφέρατε ήδη το περιστατικό με την κυρία Άννα Μαστοράκου, να πω ότι σήμερα μόνο θα βρεθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα για να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είχαμε και θύματα απάτης από επιτίδιο που παρίστανε τον γιατρό στην περιοχή σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, εξαπατώντας ηλικιωμένες. Στο Νότιο Αιγαίο να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις της για τη φιλοξενία 27 ασθενών στις στεγαστικές δομές του Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Χλέρου, ζητάει Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Στην Καρδίτσα συνεχίζεται η καθίδηση του εδάφους στον οικισμό Κρανιές της Καλής Κόμης, ενώ ο Δήμος Μουζακίου χρηματοδοτείται με 370.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, μία είδηση από την περιοχή μας. Στην Κομωτινή πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από φοιτητές, φοιτήτριες και εκπαιδευτικούς του ΤΕΦΑ με κύριο αίτημα να στηριχτούν οι πανεπιστημιακές σχολές επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού με σύγχρονες υποδομές και διδακτικό προσωπικό, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο να πάρει πίσω το νομοσχέδιο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Ooh, love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when I call. Love
stars in the air, in the rising of the sun. Yes, love is in the air when the day is nearly done.
Λοιπόν, 9 παρά 20 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στην παρέα μας όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα οποία καταφθάνουν εδώ με όλους τους τρόπους. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Κώστα τον Ιωαννίδη, στην Ευγενία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλημέρα στον Γιάννη και στην Μαρίζα.
Εγώ θα καλωσορίσω πάντως τη ραδιοφωνική μας παρέα, γιατί πράγματι ένα από τα θέματα που συζητάμε είναι αφού διεξήχθησαν οι εκλογές στο κίνημα αλλαγής, τον αέρα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο κίνημα αλλαγής. Είχαμε και χθες μια δημοσκόπηση. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής. Πασόκ θα προσέθετα εγώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Και καλή εβδομάδα.
Να ξεκινήσουμε ζητώντας σας το σχόλιο για αυτές τις δημοσκοπήσεις που σας δίνουν έτσι περαιτέρω ένα μεγαλύτερο αέρα από αυτό που σας έδιναν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα και νομίζω ότι έρχονται σε συνέχεια του κλίματος που είδαμε και στις εσωκομματικές εκλογές, δηλαδή ένα κλίμα συσπήρωσης, συμμετοχής, επιστροφής αρκετού κόσμου, ο οποίος για πολλά χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος βλέποντας και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητευμένος επιστρέφει στο χώρο που θεωρεί ότι σήμερα μπορεί με καλύτερο τρόπο να εκφράσει τις αγωνίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες του. Και βεβαίως είναι, όπως είπα και πριν, ένα ενθαρρυντικό δείγμα. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε με σοβαρότητα, με δουλειά, με αυτή την προσπάθεια επαφής, επικοινωνίας και προσέγγισης με τον απλό κόσμο, γιατί εμείς για τον απλό κόσμο λειτουργούμε και υπάρχουμε και στα προβλήματά του θέλουμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σκληρή δουλειά.
Το ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό για το 2022, εκτιμάται ότι επιδιώκει να σταματήσει τις πιθανές διαρροές από το κόμμα του προς το κίνημα αλλαγής?
Να σας πω, εμείς έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση συζητούσε εκλογές και ο κ. Τσίπρας προχθές ζήτησε εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτή η υγειονομική συγκυρία επιτρέπει να γίνουν εκλογικές αναμετρήσεις ενώ σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε και οργανωτικά και πολιτικά έτοιμοι. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τις εκλογές θα τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός όταν και εφόσον αυτός θεωρήσει ότι είναι οι συνθήκες πιθανότητα για αυτόν καλύτερες. Εκτιμώ όμως ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης και αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, ότι μέσα στο 2022 ο κ. Μητσοτάκης θα σκεφτεί πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε προς εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ότι το προϋπολογισμός του 2023 είναι ένας δύσκολος προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός μετάβασης από ελλείμματα σε πλεονάσματα. Αυτό σημαίνει δημοσιονομικά μέτρα, αυτό σημαίνει περιστολή δαπανών, σημαίνει αύξηση φορολογικών εσόδων, άρα δυσβάσταχτα μέτρα τα οποία μαζί με το κύμα ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στις συνθήκες της πανδημίας και του περιορισμού που αυτή δημιουργεί, νομίζω ότι όλο αυτό μαζί φτιάχνουν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για την κυβέρνηση.
Είναι γεγονός ότι εσείς έχετε έναν ούριο δημοσκοπικό άνεμο, τα λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας, ο οποίος αν το συνδυάσει κανείς το γεγονός με το ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατη η εντολή που πήρε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εύκολα μπορεί να υποθέσει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο για επανασυσπήρωση ή επαναπατρισμό κάποιων ψηφοφόρων στο κίνημα αλλαγής. Από όλες τις πλευρές. Το ερώτημα είναι εάν σκοπεύετε σε αυτό το πλαίσιο να συνδυάσετε αυτό το ούριο δημοσκοπικό άνεμο με ανοίγματα σε στελέχη που έχουν φύγει από το κίνημα αλλαγής, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια συντεταγμένη πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση.
Να σας πω, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή ξεκαθάρισε ότι η παράταξή μας είναι ανοιχτή στον κόσμο ο οποίος για πάρα πολλούς λόγους τα προηγούμενα χρόνια έφυγε ή δεν μας ψήφιζε ή δεν μας τιμούσε με την εμπιστοσύνη του και προφανώς είναι στους στόχους μιας παράταξης να παραπατρίσει όλο αυτόν τον κόσμο. Και επίσης ξεκαθάρισε ότι τα στελέχη τα οποία δεν είχαν αρχές, αξίες και για λόγους κατάληψης θέσεων κυβερνητικών ή πολιτικών αξιωμάτων μετατοπίστηκαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, δεν έχουν θέση στην παράταξη. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η φιλοσοφία και του Νίκου του Ανδρουλάκη και της παράταξής μας, ότι εμείς θέλουμε τον κόσμο πίσω, θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Του κόσμου που παραδοσιακά για πάρα πολλές δεκαετίες μας στήριζε μαζί, το τονίζω αυτό, με την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων οι οποίοι απέχουν από την πολιτική γιατί θεωρούν ότι δεν εκφράζονται από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Εκεί λοιπόν στοχεύουμε, είναι διπλός ο στόχος και στον κόσμο της παράταξης αλλά και στον νέο κόσμο ο οποίος δεν συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε. Αυτή είναι η φυσική μας σύμμαχη στη νέα μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και που αποτυπώνεται με πολύ καλά, με πολύ θετικά δείγματα τις πρώτες μέρες. Αυτό βεβαίως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε, ίσα-ίσα μας επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να διαψεύσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες αυτών των πολιτών.
Μαθαίνουμε ότι μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα, που θα ξεκινήσετε, που θα αποφασίσετε, είναι για τον εμβολιασμό. Για να πείστε τους συμπολίτες μας που δεν έχουν πιστεί να εμβολιαστούν. Χθες ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε για υποχρεωτικό εμβολιασμό στις ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς τι λέτε στο κίνημα αλλαγής, να προχωρήσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και πέρα των 60 και κάτω από
τις... Να διευρυνθεί, ναι.
Ναι, ναι, και κάτω από τους 60.
Να σας πω κάτι, εμείς δεν διστάσαμε να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε τις διατάξεις της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει να υπάρχει η ανάλογη εισήγηση από τους επιστήμονες, γιατί εδώ, ξέρετε, σημαίνει το εξής παράδοξο. Οι πολιτικοί εμπλέκονται στα χωράφια των επιστημόνων και τους εργαλειοποιούν, παριστάνουν πολλές φορές τους λοιμοξιολόγους χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και τις ουσιαστικές ανάγκες. Άρα εμείς είμαστε δεκτικοί στις εισηγήσεις των ειδικών, παρακολουθούμε με πάρα πολύ προσοχή τα δεδομένα της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και τίνει να καταστεί οριακή και γι' αυτό ακριβώς εμείς σαν κίνημα αλλαγής πάντα με αίσθημα ευθύνης και όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος θα δράσουμε και θα επιλέξουμε τη στάση μας που όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι είναι μια στάση ευθύνης και μια στάση η οποία στηρίζει αυτή τη στιγμή την προσπάθεια η οποία είναι εθνική, θα έπρεπε να είναι εθνική, αλλά δυστυχώς με την ευθύνη και της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο φθηνής κομματικής αντιπαράθεσης.
Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά.
Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει γίνει χαμό στο Twitter. Με συγχωρείτε, σε διέκοψα. Έχει γίνει χαμό στο Twitter με ένα σκηνικό που συνέβη στην Τουρκία. Ένα δημοσιογράφο ρίχνει ένα χαστούκι μεγαλοπρεπέ. Ένα ηλικιωμένο δημοσιογράφο. Ηλικιωμένο. Ένα όριμο.
Καλύτερο είναι αυτό. Ακούγεται καλύτερο.
Ρίχνει χαστούκι σε ένα τεχνικό ήχου. Ήρεμα, εσύ. Ήρεμα, εδώ.
Μα χωρίζει εδώ το τζάμι, δεν είναι. Α πούμε, εμεί έχουμε.
Ναι. Σε ένα τεχνικό ηχολήπτη προσπαθεί ο μουσουλμάνος, όχι ο μουσουλμάνος, να τον βοηθήσει. Παίρνει μια συνέντευξη με το κινητό κλπ. Και επειδή έχει μείνει πολλή ώρα δίπλα του και αισθάνεται ενοχλημένος, του χώνει ένα χαστούκι μέσα στα μούτρα, ας πούμε. Είδες ότι μερικές φορές τα απρόπτα της δουλειάς μπορεί να συμβούν στις πιο δύσκολες στιγμές.
Και η ένταση, ναι. Εμείς δεν, γι' αυτό είπα ότι δεν μας αφορά, γιατί εμείς είμαστε παρέα ολόκληρη. Όλη η ομάδα της εκπομπής. Όχι, εγώ ήθελα να πω μια χρηστική είδηση, γιατί διαβάζω ότι από σήμερα καταβάλλεται το επίδομα των 250 ευρώ, θυμάσαι την εξαγγελία, στους συνταξιούχους μέχρι κάποιο εισόδημα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, από σήμερα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Μακάρι, σε καλή μεριά. Προφανώς δεν είναι αυτό που χρειάζεστε, αλλά πάντα κάτι είναι.
Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, πάντως έλεγες ότι πήραν το δώρο κάποιοι εργαζόμενοι. Οι υπόλοιποι θα το πάρουν τώρα μέσα αυτή την εβδομάδα, ναι. Και κάπως άρχισε να αισθάνεται η αγορά.
Τι είναι, κάνουν τις αγορές τους.
Βέβαια, αυτά που έχουμε να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του μήνα τώρα δεν χρειάζεται να μας πιάσει. Είναι το κάτι άλλο, έτσι.
Αργά-αργά πες τα. Μπορείς να μην τα πεις και όλα. Δεν είναι αναγκαίο να μας πιάσει.
Οι δόσεις της εφορίας, οι ρυθμίσεις, ο ΦΠΑ, ο ΕΜΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας. Σε ό,τι αφορά την εφορία, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, είναι τα ασφάλιστρα, τον γιοταχή, οι περισσότεροι πληρώνουν τώρα για τη λίγη ο
χρόνος. Φροντιστήρια παιδιών, καλά, αυτά τα έχουμε κάθε μήνα, δεν το συζητώ.
Εννοείται, καλά, τα δάνεια, όλα αυτά είναι, να έχουμε να πληρώνουμε που λέμε.
Στόπα, πες το σιγά-σιγά, πες το σιγά-σιγά.
Μουσικάρες και σήμερα από την Ήρα Πανανίδου, να είναι καλά, μας απογειώνει όπως κάθε μέρα. Να σου πω, ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Σόφια, διαβάζω, ναι. Σήμερα.
Και γι' αυτό και η σύσκεψη έγινε χθες στο Μαξίμωνο, ήταν να γίνει σήμερα, εσπερισμένα. Ναι. Έγινε χθες.
Ελλάς-Βουλγαρία συμμαχία, όχι και τόσο, αλλά...
Όχι πάντα, αλλά
γείτονα
χώρα είναι.
Αυτό, ναι.
Ναι, ναι. Ναι.
Στο επίκεντρο, λέει, των συζητήσεων, η ενέργεια, το ενεργειακό και βέβαια οι περιφερειακές εξελίξεις στην γειτονιά, νομίζω άκρως ενδιαφέροντα θέματα, τα Βαλκανικά πάντα στο επίκεντρο.
Εγώ ήθελα να σου πω για τη δημοσκόπηση χθες της ΜΑΡΚ που σχολιάσαμε, βέβαια, τα πολιτικά αποτελέσματα. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα, βέβαια, ήταν στις λοιπές ερωτήσεις, υποχρεωτικός εμβολιασμός κτλ. Στις ερωτήσεις, ναι. Όπου εκεί φαινόταν ότι η συνένεση είναι πολύ μεγάλη για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά και σε σχέση με την πολιτική τοποθέτηση αυτών που απαντούσαν. Φαίνεται ότι το θέμα πια όλοι συνειδητοποιούν όσο διευρύνεται η συζήτηση και με νέες μεταλλάξεις, ότι μπαίνει για τα καλά στην ατζέντα. Δεν αποκλείω εγώ να έχουμε ανακοινώσεις μετά τις γιορτές και σε αυτό, να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο.
Πάντως, επειδή λες για τον εμβολιασμό, βλέπω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, πολύ ενδιαφέρουσα, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τα περισσότερα εμβόλια, λέει, εκτός των mRNA, πιθανόν δεν αποτρέπουν την απλή λίμωξη από την όμικρον, σύμφωνα με τις πρώτες, ναι, επιστημονικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, τα ασφαλέστερα εμβόλια είναι τα mRNA, της Pfizer δηλαδή και της Moderna, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη δόση. Έτσι τουλάχιστον προκύπτει από την ενδιαφέρουσα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στους Times της Νέας Υόρκης, έτσι, και νομίζω δημιουργεί προβληματισμό.
Διάβασα και μια άλλη, η οποία αναφερόταν ονομαστικά κιόλας στο Ρώσικο, το Κινέζικο και το Johnson εμβόλιο και εξέφραζε τους ίδιους προβληματισμούς. Πάμε να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου με το αυτοκίνητό μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, κύριε Κουρέτα.
Ναι, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ισχύει. Είχαμε δει το πρωί κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κάτι ιδιαίτερο έκτακτο. Όμως για την ώρα αυτή που έτσι κι αλλιώς πιάνει η Αττική Οδός κίνηση στο ύψος της Εθνικής Οδού και από την άλλη μεριά της Δυτικής Πλακεντίας, έχουμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ας πούμε, αλλά πολύ νωρίς πριν από το Καματερό, στη Φυλή, εκεί πέρα περίπου. Κάτω τα Λιώσια, οπότε δεν είναι μόνο πλησιάζοντας προς τον Κηφισό όπως περιμένει ο κόσμος, είναι αρκετά πιο πριν και κρατάει κίνηση μέχρι και το δαχτυλίδι της Κηφισίας, αυτή σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
Άρα είναι αρκετά χιλιόμετρα η ταλαιπωρία των οδηγών.
Είναι χιλιόμετρα και είναι πολύ παραπάνω από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρουμε αν είναι μια κατάσταση που θα παγιωθεί αυτές τις μέρες λόγω της αυξημένης κίνησης, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και κρατάει και πολύ ώρα αυτό. Η κάδος εθνικής έχει τη γνωστή κίνηση από τη μεταμόρφωση μέχρι την λεωφόρο Αθηνών, αρκετές καθυστερήσεις ειδικά στο ύψος Αττικής Οδού και στην άνοδο το αντίστοιχο κομμάτι μέχρι περίπου την Αχανών. Η Κηφισίας πολύ πολύ πιεσμένη από, από το Χαλάνδρι μέχρι και την Αλεξάνδρα στα δύο ρεύματα. Σε σχεδόν μηδενικές ταχύτητες είναι στο κομμάτι αυτό, αλλά και η Μεσογείων από Νομισματοκοπείο μέχρι και Κέντρο και στα δύο ρεύματα πολύ, πολύ αργή. Όπως επίσης και η κίνηση η οποία είχε προς τον Πειραιά από το πρωί, έχει επεκταθεί η καθυστέρηση σε όλη την παραλιακή, ας πούμε, από τη Συγκρού κιόλας μέχρι τον Πειραιά. Και η κάδος του Κηφισού από το Ρέντι κάτω έχει επηρεαστεί και αυτή από αυτή την καθυστέρηση. Γενικά είναι ήδη μια δύσκολη μέρα. Καποδεκτήριο επίσης σε όλο το κομμάτι από την Βέικου μέχρι την Κηφισίας και αυτή πάρα πολύ αργή. Και κατεχάκι στην κάθοδο μέχρι και την Μεσογείων. Περιμένουμε όπως ξέρουμε αυτές τις μέρες και το απόγευμα να είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω της εμπορικής κίνησης. Θεσσαλονίκη σε πιο λογικό. Και σε έτσι καταστάσεις έχει την κίνηση της Ιόλγας παραδοσιακά από Δεφόν και πέρα μέχρι Αγίας Τριάδα. Η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα μπρος και πίσω προσεγγίζοντας τον κόμβο. Και η Εγνατία και η Αριστοτέλειο με Κέντρο και αυτή είναι λίγο αργή, αλλά όχι τα χειρότερα που έχουμε δει.
Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και επειδή λέμε για Θεσσαλονίκη, το είδες το Γλεντοκόπη χτες στην πλάτη Αριστοτέλους.
Ναι, το είδα. Μαζευτήκανε. Αμάσκονται ένας πάνω στον άλλο.
Επειδή μου χαλαρά κι εγώ, μ' αρέσει αυτό το χαλαρά. Αλλά μέχρι ένα όριο. Δηλαδή βρεθήκανε λέει ξαφνικά ενώ ψωνίζανε και λοιπά σε κέφι και σου λέει να ρίξουμε και ένα χώρο ξεγυρισμένο, ένας δίπλα στον άλλον, κολλητά.
Και μετά θα λέμε κρούσματα Θεσσαλονίκης, ναι. Κρούσματα Αθήνας κτλ. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Παναγιώτη, την καλημέρα μας στον Γιώργο.
Στον Παύλο Τζιά, το φίλο μου, τον λατρεμένο και συμπαρουσιαστή, έτερο συμπαρουσιαστή βέβαια. Αλήθεια.
Δεν θα κάνω σκηνή. Ακροατής ή ακροάτρια μας παρακαλάει να κάνουμε κάτι για να πείσουμε τους ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται. Έχω τη μητέρα μου η οποία δεν την κατάφερα να την πείσω να εμβολιαστεί. 10 μέρες στο Ρίο λέει σε σοβαρή κατάσταση. Κάντε κάτι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Ό,τι μπορούμε, αλλά αν δεν μπορείς εσύ. Ναι, δηλαδή είναι. Ναι, θα κάνουμε. Και εμείς ό,τι μπορούμε, βλέπεις κάθε μέρα. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλη, στη Μαργαρίτα την Πακίδη, στη Χριστίνα την Ανιφιώτη. Γεια σου, κοριτσάρα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε.
Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 θα τα πούμε. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Έρχεται ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης, με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
on the screen.